Khuluma kunjenje ngakulahlelo oluka hulumende oluthedandalazi olutshengisa ukuthi i-deficit okhuluma ngayo iza kwenziwa kanjani. Abakwenzileyo kuphela bathi kuma-millers kababavulele bathengeke umumbu e-South Africa ikakhulu ngoba yikho lapho abantu abawuthaphuza khona okwamanje. Kodwa ke angiboni ukuthi uhulumende olomsoco angamelela ukuthi uyakuthi ama-millers kabathenge umumbu. Phela ungakhohlwa ukuthi abantu beZimbabwe iningi labo bahlala emakhaya kabathengi impuphu le egaywa ngama-millers. Baphila ngokuthi bagayise eyabo eyomumbu ababe uthole emasimini. So kungumlando kahulumende ukuthi laba basemakhaya ke abadingele lowo mumbu ayebanika. Lokho okunje ukuthi nxa kuthiwa uhulumende usebenzisana lengatsha ezizimele zodwa yikwehluleka kukahulumende. Lapho kwehluleka khona uhulumende ingatsha ezizimele zodwa ziyancedisa ngoba phela ziyabe zikhalela ukuthi abantu bakamlimo bangaze babulawa indlala. Esingakutsho ukuthi kathesi eZimbabwe kulohlupho olukhulu kakhulu ngoba uhulumende wehlulekile ukuqoqela abantu ukuthi baza kudlani ngendlala engaka. Abantu sebesenza indoda zibonele kodwa besithi balohulumende. Kulusizi ke ukuthi uzafica ukuthi bakhona ke ababe belokhu besithi uhulumende okhona kabuyele ngoba uyakwazi akwenzayo. Thina abanye kasikubone akwaziyo akwenzayo ngoba sikhuluma kunjenje la kumabhizinisi izinto kazimanga kuhle imali kayikho. Sikhuluma kunje nje imali yeZimbabwe ukuthiwa ibhondi baphonga ukukhuluma ngayo ayisabonakali layo. Sikhuluma kunje nje imali yeAmerica eyiyo efunwa ngabantu bonke eZimbabwe kayibambeki ntungamile, inzima ukuyibamba.
Kodwa uhulumende uthi ulazo inhlelo zokuphathisa abantu encedisana labo USAID labo WFP.
Iqiniso ntungamili ukuthi uhulumende kabambisananga labo abazimeleyo. Abazimeleyo bancedisa abantu. Uhulumende akwenzayo kuphela ukuthi abavumele ukuthi bancedise abantu. So kabambananga labo, yena vele kakula lutho alwenzayo. Kala plan uhulumende lo Ntunga. Umuntu ole plan ngabe kuthiwa uyakwazi ukuthi okwakho okuqondayo lo uhulumende aza kwenza yilokho. Bese kusithi lokho abafuna ukumncedisa abazimele bodwa lawo baza kwenza lokho. Khathesi yena olwakhe uhlelo oluqondane lalo kalala uhulumende weZimbabwe. Usethembe khona ukuthi bona abazimele bodwa bazabuya bazencedisa njenge-WFP. Bayancedisa kodwa kabancedisi uhulumende, bancedisa abantu. Uhulumende lowo vele unjengopopayi. Upopayi uyagida lapho kungafanelanga khona. Upopayi uyakhuluma lapho kungafanelanga khona. Upopayi uyenza noma yini ngopopayi nje abahambayo bengayazi ukuthi benzani ngoba alubana ngabe kuthiwa ngabantu abakhethelwe ukuthi basebenzele abantu ngabe balenhlelo zabo eziqondane labo ukuthi nxa sokule situation enje bayilungisa njani abantu badlani babanikani.